Иосифтің фараонның түштерін тайылбырланы. Бір қаты фараон түшті же. Ол бодын хемерінде тұрар қылдырту жептір. Хенертен хемден семіз чағы чеді ине күніп келгіш. Құлысынға отта вегілі. Оон хемден арған дорған үске чеді ине күніп келгіш. Семіз чағайларын чиптер болған. Оон соңында фараон оттып келді. Ол қатты басы ұтуй бергеш, өске түшті жейін. Чаңғы сыыптан чағая ашық чеді тара башы үніп келген. А оон оларның чаныңға құрғақ қалған, чеми бичи чеді тара башы үніп келгеш, чағая ашық тара баштарын чиптер болған. Фараон оттып келгеш, дүйіре пүнген. Ол Египеттің хамық мерген уғаны кешілерін қайғырт қаш. Оларға бодының түштерін чуғалып берген. Анжалса да, қымда түштеріні тайылбырлап шыдава.
Анжен, күндаға дұдукчызу, Қарабашынға бодының база Ашем салықчызының түштерін тайылбырлап берген Иосиф дейірпір Аньяк еврей кешені сақтық білген. Күндаға дұдукчызу, бүгі чуе ол Иосифтің чуғасын езуғар ылап бүткенде ерзін фараонға чуғалан. Фараон, ол доран Иосифті келдірдік беш. Қажан оны әкке ерге, аңа, сене түштерінің ұтқазын әкке білірге жетептің адым, дейін.
А Иосиф, ол дейірге мен әвестірмен. Фараонның ачы бұянын әкке ер қарыны порған бейір, деп қарыла. Фараон аңа ии түжін чуғалап берген. Иосиф мінжады. Бұрған жүні қылыр деп тұрарын фараонға сағындырғандыр. Чеді семіз инек дейірге чеді чылдыр. Чеді чағай тара башы дейірге база чеді чылдыр. Оларның соңдан келген чеді арған, чуданғы инек біле пичи чемнік, құрғап қадық балған чеді тара башы дейірге аш чұттық чеді чылдыр. Фараонның иіға таптү жейіні дейірге Бұрғанның ұяқ шиіт бірлейінінің бадытқалыдыр. Удавас бұрған сөзін күйседір. Оон Иосиф фараонға түжіткір чеді чылдың тұрғызында Египетке түжіт құрлаварын чығыр мерген ұғаанлық башқарықшыдан томыларын сүмелейін.